Täällä ollaan ja kerittiin.
Mä puhun tänään galattalaiskirjeestä ja...
...viidennestä luvusta ja... Tässä on kaksi tällaista pääaihetta, mikä kiteytyy oikeastaan siihen, kun meistä varmaan moni tietää, kun joskus on ihminen pahalla päällä. On esimerkiksi nukkunut sillä lailla pikkusen huonommin, niin sitä on huomattavasti hankalampi ihminen niin kuin tuolle lähipiirille. Jos et ole sitä itse huomannut, niin kysy kavereilta, taikka aviopuolisokin saattaa siihen antaa jotain konsultointia. Tai lapset, tai miten sitten onkaan. Se kertoo vähän siitä, että meidän käyttäytyminen ja elämä, niin se on vähän niin kuin tulosta siitä, että mitä meillä täällä sisässä on. Ja samaten kun mä ajatellaan tämän meidän seurakuntaa, niin tämä meidän toiminta täällä, niin aika paljon riippuu siitä, että millainen olo meillä on hengellisesti sisällä. Että koetaanko me itsemme vapaaksi vai sidotuiksi vai jotain siltä väliltä. Ja sitten me vaan käyttäydytään. Ja Paavali kirjoittaa galattalaisille tilanteessa, jossa galattalaiset oli lähtenyt takaisin näihin juutalaisiin perinnäissääntöihin. Ja nämä juutalaiset perinnäissäännöt, niin se oli sellainen valtava luettelo asioita, miten pitää elää ja mitä pitää välttää. Ja ne askarteli kaikkien sellaisten kysymysten kanssa just, että montako askelta voi sapattina mennä ja mitä voi syödä ja mitä ei voi syödä. Ja samaan aikaan niin monet asiat niin ohitettiin, mikä oikeasti paljon tärkeimmiltä. Galattalaiskirjeestä heijastuu paljon Jeesuksen opetus taustalta, johon Paavalikin oli saanut tutustua apostolien kautta. Paavalihan kävi muun muassa Pietarin tykönä sellaisen 2 viikon intensiivikurssin. Mainitaan myös täällä galattalaiskirjeessä, kun siellä kerrotaan, kuinka hän menee Keefaan tykö 1:18. Sitten 3 vuoden kuluttua minä menin ylös Jerusalemiin tutustuakseni Keefaaseen, eli Pietariin, ja jäin hänen tykönsä 15 päiväksi. Siinä käytetään semmoista sanaa kuin historiassai, mikä vähän muistuttaa sanaa historia. Sitä onkin pohdittu, että onko se nimenomaan ollut se, että se vierailu tarkoituksena oli se, että se nimenomaan halusi Pietarilta kuulla, että mitä se Jeesus opetti oikein semmoisen niin kuin vähän perusteellisemman kurssin. Ja sitten kun tätä on tutkittu uutta Paavalin kirjeitä, niin sieltä näkyy, että se jatkuvasti viittailee eri asioihin. Me ei sitä huomata, koska me luetaan tätä suomalaista käännöstä ja vaikka me luetaan sitä kreikaksi, niin kun ei me tiedetä sen ajan kaikkia sanontoja ja muuta tällaista. Niin kun te huomaatte, jos mä rupean lainaamaan tässä jotain tiettyä, jos mä sanon johonkin kohtaan, että tämä maamme Suomi synnyinmaa on tällainen, niin kaikilla välähtää heti, että siinä meidän kansallislaulua niin lainattiin pikkusen. Mutta kun joku tollainen tsekkoslovakialainen tai tsekkiläinen suomen kielen opiskelija lukee tätä tai kuuntelee tätä saarnaa, niin ei sillä välttämättä välähde ollenkaan. Ja meillä on samalla lailla, kun me luetaan Raamattua, että ei me huomata kaikkia tällaisia juttuja. Sen takia täällä on jatkuvasti uutta ja uutta opittavaa, että ymmärrettäisiin paremmin, mistä on kysymys. Ja kun Jeesus tavallaan uudisti juutalaisen uskonnon, niin hän nimenomaan karsi pois siitä sellaista tyhjänpäiväistä ja sanoi, että ei Jumala tällaisesta ole kiinnostunut, näistä teidän siivilöinneistänne ja askeleista. Kun siellä Galileassa, missä Jeesus vaikutti, niin siellä oli sellainen tilanne, että siellä oli muutama rikas maanomistaja ja hirveän määrä köyhiä ihmisiä. Ja ne sorti, niin kuin maailmanhistoriassa aina kuuluu tehdä, niin ihan surutta näitä köyhiä. Siellä olisi ollut AY-liikkeellekin kyllä tilausta siellä Galileassa. Ja Jaakobin kirjettä kun luette, niin sieltä näette, kun Jaakob vähän niin kuin sitten sanoo näille rikkaille, että teitä odottaa tuomiot. Ja siinä ei ole nyt kysymys sitä, niin kuin joku suomalainen voi ajatella, että kun ostin uuden auton just ja rahaa tilillä, että onhan mäkin niitä rikkaita, joita tuomio odottaa. Kysymys ei ollut siitä, vaan oli nimenomaan sitä sortamisesta, että kun ei meinannut maksaa niille köyhillekään palkkoja ja tällaisesta riistosta. Ja nyt sitten Jeesus kiinnitti niiden ihmisten katseet tähän, että Jumalaa kiinnostaa paljon enemmän nämä köyhät. Laupeutta minä haluan enkä uhria. Ja tätä ajatusta eteenpäin. Ja nyt sitten kun mä ajattelen sitä, niin kristinuskon sanoma oli hyvin vapauttava. Se antoi toivoa niille köyhille ja se poisti tämmöisiä niin kuin oikeita epäkohtia. Semmoisia, mitkä niin kuin ihminen järjelläkin tajuaa, että tämä nyt ei oikein niin kuin kunnolla. Mutta sitten kun joku rupeaa miettimään, että montako tupsua pitää siellä viitan liepeessä olla ja montako kaskelta saa mihinkin suuntaan kävellä, niin kyllä siinä väkisin tulee niin kuin tämmöiselle terveelle hämäläiselle mieleen, että jos kaikki valtias luo ja askartelee tämmöisten kysymysten kanssa, niin kyllä silläkin tekemisen puutetta on. Jos oikein niin kuin rehellisesti sitä ajatellaan, vaikka ihmiset sitä uskalleta sanoa, kun ajatellaan, että me synnystään johonkin pilkkaan, mutta niinpä sitä epäiltiin Jeesustakin Jumalan pilkasta, kun se rupesi niin kuin ihmisiä herättelemään, että näitä kannattaa nyt hiukan ajatella tätä asiaa. Ja galattalaiset oli kokenut tämän vapauden, mutta sitten pikkuhiljaa ne lähti uudelleen näihin kaiken maailman juhlapäiviin ja laskiskeleen asioita. Ne alkoi uudelleen kietoa itsensä tähän orjuuden ikeeseen. Tämä galattalaiskirje 5 ja 1 on tämmöinen niin kuin jae, mikä oikeastaan kiteyttää koko tämän kirjeen sanoman, koko sen Paavalin tuskon, mikä sillä on näistä galattalaisista. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Ja lakihenkinen kristillisyys, niin se on sitä pahaa oloa, mikä saa meidät sitten toimiin kummallisella tavalla. Ja tekee asioita, mitkä ei ole Jeesuksen tarkoituksen mukaisia, ei ole Jeesuksen opin mukaisia. Ja me joskus taivutaan lakihenkisyyteen, kun me ollaan epävarmoja. Epävarma ihminen kaipaa sellaista, että kaikki on tehty viimeisen päälle. Tuolla internetissä on edelleen niin kuin vellova keskustelu. Mäkin joskus niihin osallistuin muutama vuosi sitten jokun aikaa, mitä moninaisimmista aiheista. Ja sellaisten uskovia, joilla oli näitä niin kuin kaste päällimmäisenä, oli Luther-säätiön, nämä olette varmaan kuullut, tämä luterilainen porukka, mikä on antanut piispalle ehtoollista, ja niihin kuuluvia ihmisiä, ja sitten erinäinen legio helluntailaisia ja muita taiteilijoita. Ja sitten mä kiinnitin huomioon tämän, että se oli sen tietty porukka, mikä kaipasi sen, että on sellainen oppi, missä on ihan kaikki. Ja sitten ne löysi tämän oman paratiisinsa tällaisen saksan-amerikkalaisen luterilaisen teologin kuin Franz Pieperin dogmatiikasta. Se on kirjoittanut sellaisen tämän pöntön kokoisen dogmatiikan teoksen, missä on selitetty ihan kaikki asiat maan päällä ja yläpuolella ja muuta. Ja se luo sitten turvallisuutta, että kun on niin kuin kaikki viimeistä piirtoa myöten. Ja on muuten pikkusen tiukkaa tekstiä sitten tämä Pieperin teos. Ja kun mä sitten mietin ja seurailin näitä kavereita, yksikin niistä keskustelijoista sitten niin kuin vähän avautui. Ja se mullekin kirjoitti jossain kastekeskustelussa, että mä tuun vetämään turpaan sua. Ja vaikka mä koitin, kun mä nimellä, niin ajattelin kirjoittaa, että mä en nimimerkille kirjoittaa, mä en kannata kirjoittaa nimellä, että se täytyy nyt kuitenkin maltillisesti kirjoittaa ja muuta. Toisen kaverin se uhkas tappaa, mutta mä pääsin vaan niin selkäsaunalle. Kyllä mä siihen sitten osoitteen laitoin tuonne tyhmään, että voi tulla jatkaa kastekeskustelua. No mä mietin tätä kaveria, että siinä oli niin kuin esimerkki siitä, että ihmisellä oli paha olla sisällä. Ja kun on paha ja epävarma olla, niin sitä kaivataan joku semmoinen, että mulle kerrotaan kaikki tarkkaan. Ja kun mä oikein suoritan näitä kaikkia temppuja, ehkä mä sitten kelpaan. Ja tämä on nimenomaan sitä Paavalin oppia vastaan. Tämä samanlainen ajatus oli galattalaisilla, että kun me nyt otetaan nämä kaikki lait tähän näin mukaan, että ehkä me sitten paremmin niin kuin kelvataan. Mutta se on loputon suo. Se on vähän niin kuin ihminen teippaisi itteensä. Meillä oli, kun tämä ei nyt ihan suoraan liity aiheeseen, mutta kerronpa tämänkin, kun tuli mieleen, niin meidän 15-leirejällä on pidetty tuolla Keuruulla, ja muutama vuosi sitten niin oli pikkusen hiki meillä, ketä sitten johdettiin, kun meillä oli semmoisia, me puhutaan niitä piispoiksi, ne ei ole isosia, vaan piispoja, nämä apulaisohjaajat siinä, ja siellä oli sitten tuolta Keski-Suomesta niin kuin hiukan siellä radikaalimpia 17-vuotiaita poikia sitten niin kuin piispoina, ja ne oli sitten jonkun tämmöisen pikkusen vilkkaamman tapauksen tai kaksi sellaista, niin sitonut teipillä puuhun keskelle metsää. Niin mäkin satuin sitten sinä yönä, kun ne oli sen sinne laittanut, niin kuuleen siitä, kun mä se meni. Ja niin kuin yksi toinen, sen tyttöpiispa sitten, millä oli aivot, niin tuli sitä valittaan, että kun ei suostu hänelle sanoa, mihin ne on sen teipannut sen kaverin, että se on päästettävä pois. Että se on siellä ollut jo 1,5 tuntia puussa kiinni. Ja sitten mä menin ja niin kuin sanoin sitten niille siihen sävyyn, että nyt kerrotte sitten koordinaatit, että missä tämä on. Ja ne lähti viemään mua sinne. Ja se oli siellä, niin kuin, kun tullaan sinne konferenssialueelle, niin katsotaan vasemmalle. heti siitä, missä on nämä liikenteen ensimmäiset ohjat, niin siellä ja sitten metsään semmoinen kunnon harppaus. Ja siellä oli kaveri silottu ilmastointiteipillä puuhun kiinni ja tota, niin se oli siellä ollut, mä muistan, oliko se tunti 40 vai tunti 50 minuuttia. Ja kun se siinä teipattuna oli, niin se ei tosiaan kyllä liikkunut paljon, että pää vähän nyökkyi. Ja sitten kun mä sitten irrotin siitä ne puukolla ne teipit, niin eihän se pystynyt käveleenkään, sillä oli niin puutuneet paikat. Ja sitten oli laittanut semmoisen tytönkin vielä, se tyttö ei tosin joutunut olemaan niin kauan, mutta se oli sitten se, tämä oli niin kova tapaus tämä herra tässä näin, että se niin kuin oli ihan tyynesti vielä, mutta se tyttö oli siellä pikkusen itkeskellytkin siellä mettässä, kun nämä herrat oli sinne teipannut. Mietin vaan sitä, että kun olisi joku Ilta-Sanomiin tajunnut soittaa, että helluntalaiset teippaa leirillä ihmisiä puuhun, niin olisi saanut hakea kesällä kesätöitä, varmaan meikäläinenkin. Joka tapauksessa tuli sitä teipistä mieleen siinä, kun se oli siinä teipattuna, että niin aina joku paikka liikkuu, silläkin kumminkin vielä pää heiluu siinä kaverilla. Ja jos me lähdetään näillä lakihenkisyydellä ja tällaisilla teippaan itseemme, niin aina pitää löytää uusi laki, että vielä pikkurille liikkuu ja sitten ollaan niin kuin muumioita. Ajatellaan, että nyt on hyvä tilanne, että ei vaan ole vapautta eikä liikkumaan, että päästäisiin tekemään syntiä ja rikkoa Jumalaa vastaan. Ehkä me nyt kelvataan. Mutta sillä teippaamisella ei ole koskaan loppua. Sillä orjuuden ikellä ja kahleella, niin se vie aina eteenpäin. Ja sitten kun me ajatellaan, että millaisia kristittyjä meistä sitten tulee, niin hyvin vaikea on kuvitella, että tällaisilta koko vartalon teipatulta kristityiltä, niin työkaverit ja koulukaverit ja muut totesivat, että tässä on jotain sellaista vapautta, mihin mäkin haluan, tämän elämän paineiden alta. Jos se koko aika laskee niin kuin hirveän neuroottisesti, että mitä voin tehdä ja muuta, ja tunnustelee niin kuin syntäjänsä silloin semmoisiakin, mitä ei ole tehnyt, ja mikä on ehkä käynyt hiukan mielessä ja muuta. Koko aika on niin kuin semmoinen, että täytyy mennä niin kuin tämmöisen kaavan mukaan. Ja varmuuden vuoksi välttää kaikkea elämään liittyviä myönteisiä asioita, jos ne vaikka sattuu olemaan syntiä. Ja meillä on hiukan tämmöinen hankaluus tässä suomalaisessa kulttuurissa, kun meillä on muodostunut uskovaisesta tietynlainen kuva vuosisatojen aikana. Joskus sanotaan, että kyllä meidän nyt näin pitää käyttäytyä, koska ihmisetkin ajattelee, että uskovaisen pitää tehdä näin. Mutta ei me lueta sitä, että millainen uskovaisen pitää olla siitä, että mitä ihmiset on uskovaisista mieltä, vaan me luetaan se Raamatusta. Ja lähdetään sitten niin kuin katsoen, että miten sen pitäisi tämä Raamattu tähän päivään soveltaa. Tämähän tämä kihni jotenkin kirvottaa tämmöiset historialliset muistot. Viimeksi me puhuttiin tsaarin ajasta ja perustuslaillisesta puolueesta, ja nyt mennään tätä suomalaiseen kirkkohistoriaan, mutta ehkä Suomelta, kun on tänne juureva maaseutupaikka, millä on pitkät perinteet, niin voidaan koukata vähän syvemmältä. Meillähän on näitä esimerkiksi 1700-luvulla jo ollut näitä erilaisia herätysliikkeitä tuolla Länsi-Suomessa, mikä nykyään on aika pimeätä aluetta, mutta näin kaikki vapaiden suuntien näkökulmasta. Ja sitten 1800-luvulla oli myös erilaisia herätysliikkeitä, muun muassa körttiläisyys ja lestadiolaisuus ja siitä sitten muitakin pienempiä. Ja niiden aikana muodostui tietynlainen kuva siitä, että millainen kristityn pitää olla. Ja samaan aikaan niin hallintokoneisto, siis luterilainen valtion kirkko, sehän pyrkii niin kuin osittain myös siihen, että saarnataan ne ihmiset kunnon kansalaiseksi. Toteuttaa niin kuin sellaista kristityn ideaalia ja kuvaa, mikä sopii sille hallintovallalle. Uskonnonpuhdistus Suomessahan oli sikäli vähän erilainen kuin meille on noissa alasteilla ja kansakouluissa kerrottu, että se ei suinkaan lähtenyt mistään syvällisestä raamatututkinnasta, vaan Kustaa Vaasa oli Korvioon myöten veloissa hansakauppiaille. Ja sitten kun tähän uskonpuhdistukseen kuuluu se, että kuningas saa niin kun päättää kirstusta, ja se näki, että katolinen kirkko, että sillä on kauheasti omaisuutta, niin sehän mielestä oli kamala hyvä idea tehdä uskonpuhdistus, että saadaan niin kuin velat maksuun ja taas valtakunta kasvaa. On yksinkertaistettuna, mutta vähän tähän suuntaan se meni. Ja Suomessa oli kansa aika lailla vastaan, ei ihmiset halunnut sitä uskonpuhdistusta, koska katolinen kirkko hoiti monia niin kuin tärkeitä tehtäviä. Siis se piti huolta köyhistä ja oli sairaalatoiminta ja muuta. Että ei se ollut vaan sitä miekkalähetystä, niin kuin helposti puhutaan vaikka, että se oli pelkästään sitä. Ja niin totta kai siinä sitten, kun tulee tämmöinen valtiollinen näkökulma siihen uskoon, niin siihen niin kristinuskoa, niin sitä pyöritään tekemään niin kuin kunnon kansalaisia. Ja se, mistä tämä sai sitten näitä, niin kuin, näitä hulluja piirteitä, oli se, että kun lähdettiin näihin uskonsotiin 1600-luvullakin, niin nämä meni tämän Gustav toisen Adolfin perässä Saksaan riehumaan, niin katoliset ja protestanttit otti sellaista pikkuopillista kisailua siellä erilaisilla taistelukentillä. Ja siinä niin kuin tuli just tämä idea, että kodin uskonnon ja isänmaan puolesta. Että sieltä täytyy mennä siellä ja tota niin, ampua saksalaisia ja ketä siellä sitten vastaan. Nehän meni ihan sekaisin, että toki aina joku vastustaja sieltä löytyy. Joku toinen hullu, ketä halusi pistää miehet ampua toisiansa. Ja tota niin, niin tämäkin oli niin kuin syvästi uskovainen ja niin kuin uskonnollinen ihminen, tämä Gustav toinen Adolf, mikä oli niin kuin koko Ruotsi-Suomen historian niin kuin tämmöinen maineikkain kuningas. Ja se oli aika taitava sotapäällikkö vielä. Ja tota niin, kun mä ajattelen, että tämä kuva kristitystä muodostuu vuosisatojen varrella näin, ja se välittyy sukupolvelta toiselle, niin me ei voida sitä niellä ihan tästä vaan täällä näin meidän seurakunnissa, koska mehän edustetaan semmoista seurakuntakäsitystä, mikä mun mielestä pitääkin olla, että tämä on niin kuin erillinen tästä yhteiskunnasta. Me ei tuoda tätä yhteiskunnallista politiikkaa tänne seurakuntaan. Mä en ole millään tavalla vastaan sitä, että uskovaiset on politiikassa. Totta kai me ollaan, me ajetaan samalla teillä ja maksataan veroja ja osallistutaan tähän, mutta ei me ruveta tuomaan sitä tänne seurakunnan sisälle. Että täällä, niin kuin sanotaan, että nyt on SDP-laisten ehtoolliskokous sunnuntaina ja sitten on kokoomuksia ja muut, että tämähän menee ihan pelleilyksi tämä touhu silloin. Ja nyt kun me ajatellaan tällaista, niin tähän suomalaiseen uskovan kuvaan niin kuuluu hiukan semmoinen synkkä ja sidottu kuva ihmisestä. Eli usko on ennen kaikkea kieltäytymistä. Että mullakin kun on ei-uskovia kavereita ja kun niihin tutustuu, niin usein se menee niin kuin ensimmäisenä kysymys siihen, että mitäs sun alkoholin käyttö, totaks sä yhtään? Ja se niin kuin lähtee siitä, koska suomalaiset on vähän alatainen juoppokansa ja usko on tullut hyvin usein sitä, että niin kuin lopetetaan juominen. Niin se lasketaan siihen yhtäläisyydeksi. Totta kai uskoontuloon kuuluu se, että ei ryypätä enää eikä rällästetä, mutta ei se ole se uskoontulon ydin. Että siinä niin kuin kärvistellään, että kun tekisi mieli, mutta kun ei voi. Että kyllä mun täytyy ainakin sanoa uskon elämästäni, että hyvin suuri osa sitä elämää on niin kuin sellaista, että ei mun tarvitse koko ajan taistella, että, tota niin, että kun nyt ei pääse tota ja tota asiaa tekemään. Että kyllähän tässä niin kuin on paljon muuta ja myönteistä. Totta kai meille niitä tulee. Ja enemmän ne kieltäytymisjutut on sitten sitä, että kun meitä tekisi meille jotain ihmistä vähän torpata, taikka joko henkisesti tai sitten ihan fyysisesti, niin silloin meidän pitää niin kuin ottaa itseämme kiinni ja vähän jo niin kuin tehdä semmoisia kunnon katumusharjoituksia jo etukäteen ja muuta, että se näkyisi. Ja ettei aina sanoisi kauhean pahasti toiselle ihmiselle ja muuta tällaista, mikä oikeasti niin kuin on sitä tärkeämpää. No sitten mä otan pari kohtaa tästä tämmöisestä tähän liittyen, kun nujerrettu persoonallisuus. Eli jos ihminen on niin kuin esimerkiksi lapsena tai myös myöhemmin kuin tällä uskonnollisessa yhteisössä nujerrettu, niin siitä ihmisestä voi tulla sellainen niin kuin passiivinen ja apaattinen ja ahdistunut. Ja tätä on tutkittu jopa rotilla. Tätä nyt tuota psykologian tutkimuksen maailmasta. Tutkittiin rottia ja koiria ja yksi oli koirilla sellainen testi, että ne pistettiin semmoiseen koppiin ja niillä annettiin sähköiskuja. Ja tota niin, semmoista ne psykologit harrastaa. Ja ne ei päässyt mihinkään pakoon niitä sähköiskuja, vaikka ne koitti hyppiä. Ja ne oppi pikkuhiljaa, että näitä sähköiskuja ei voi paeta. Sitten niihin koppiin tehtiin muutos ja laitettiin semmoinen tasanne, mihin saattoi hypätä ja ei, niin kuin, sinne ei ollut vedetty piuhoja. Ja siihen pystyi olemaan turvassa sähköiskuilta. Niin ne koirat, mitkä oli ensin ollut siellä ja oppinut, että täältä ei pääse pois, niin ne ei hypännyt sinne tasanteelle. Vaan ne vaan otti sähköä vastaan, vuh ja taas meni ampereita läpi tai mitä meneekin. Sitten kun sinne pistettiin tuoreet koirat sinne koppiin, ne hyppäsi välittömästi sinne tasanteelle, kun niillä annettiin sähköiskua. Ja sitten niin kun on selitetty myös ihmisten käyttäytymistä. Esimerkiksi keskitysleireillä, kun pohditaan, että miksei ne noussut kapinaan, ne juutalaiset. Vartijoita oli suhteessa niihin vankeihin tosi vähän. Ja sitten niin, muutenkin niin kun koko se natsisaksan juttu, että miksei juutalaiset enempää taistelun vastaan. Niin sitten on selitetty nimenomaan opitulla passiivisuudella. Että se natsisaksan suuri koneisto niin loi semmoisen kuvan, että ei näille mahda mitään. Eikä ne edes niin kuin lähtenyt sitten yrittämään mitään. Hengellisessä
mielessäkin, niin ihminen voidaan nujertaa näin. Kun se jatkuvasti torpataan ja se ei pääse pakoon, vaikka se kuinka yrittää, niin aina tulee vaan pelkkää ruoskaa, pelkkää parannusta ja nyt on taas tehty näin, niin sillä tapahtuu se, että se turhautuu ja joko sitten tulee aggressiivinen ja se lähtee pois. Tai sitten sitä tulee se nujerrettu persoonallisuus, mikä jää siihen seurakunnan tilanteeseen. Ja se on sikäli vaikea tilanne, että sitä ihmistä ahdistaa aina. Jos se jää pois seurakunnasta, niin se kokee syyllisyyttä, ja kun se tulee sinne sisälle, niin sitä ahdistaa se, että taas täällä puhutaan asioista, mihin minä en kelpaa, mihin minusta ei ole. Ja mä otan nyt tästä pari tällaista aika tuttua kohtaa. Efesolaiskirje 6 ja 4. Täällä sanotaan, että ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Ja tällä on tietynlainen rinnakkaiskohta Kolossalaiskirjeen 3. luvussa ja 21. jae. Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. Ja kun tässä sanotaan, käyttää sanaa, että älkää kiihoittako lapsianne vihaan, niin se on alkukielessä sellainen sana, mitä on niin kuin aika vaikea suomeksi kääntää. Siihen ei löydy ihan suoranaista vastinetta, mutta siinä kumminkin käytetään tämmöistä orgea, eli vihasanaa, mikä tarkoittaa niin kuin sitä, että käyttäydytään niin kuin tietyllä tavalla julmasti ja täynnä vihaa tätä lapsia kohtaan. Ja kun tässä sanotaan, että kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa, niin sehän luo meillä aika kielteisen kuva. Tulee ensimmäisenä mieleen, niin kuin, että selkää joka päivä varmuuden vuoksi. Mutta musta tuntuu, että tämä käännös, vielä tämä 3.8 käännöskin, mitä mäkin käytän, niin se heijastaa hiukan tämmöistä suomalaista käsitystä siitä, että niin kuin näihin Raamatun kääntäjiin, vaikka nämä on ollut niin kuin kyllä taitavaa väkeä, että tämän on kääntänyt, kaikki kunnia heille, mutta hiukan tämmöiset niin kuin pääsee aina sanavalinnoissa mukaan. Esimerkiksi tämä nuhde-sana, mikä tässä on, niin se pitäisi kääntää paremminkin neuvo. Se on paljon neutraalimpi sana. Se tarkoittaa niin kuin Herran neuvossa, eli opettaa se lapsi tunteen Herra. Opettaa niin kuin sitä, niin kuin lapselle opetetaan. Niin kuin maanviljelijä opettaa pojallensa, että mistä traktori käynnistyy, niin ei se tarvitse huuta eikä karjua eikä hakata ja muuta, kun sanoo, että väännä tosta ja tota silmää ja sitten tohon suuntaan. Ja niin tässä on hiukan samanlainen ajatus. Sitten on myös tämä kuri. Tästä tulee kreikan kielen sana paidia, missä tulee muun muassa sana pedagogi. Pedagogi on hienompi nimi opettajalle. Voi saatakin eteenpäin sanoa, että voiko pedagogi sillanpää tulla käyttää puheenvuoro, niin tulee sellainen alkukielisempi vaikutelma. Joka tapauksessa niin tämäkin tarkoittaa kokonaisvaltaista lasten kasvatusta. Ei vaan sitä, että niin kun puututaan johonkin virheisiin ja annetaan rangaistuksia. Totta kai sekin kuuluu lasten kasvatukseen, että niin laitetaan tietyt rajat. Mutta tämä antaa nyt hiukan semmoisen kuvan mun mielestä, että tämä kurjan uhri, että sen pitää olla kauhean julmaa, etäistä ja näin edespäin. Koska enemmänkin siinä on se, että niin, kun se sanotaan, että kasvattakaa heitä niin kuin tässä niin kuin Herran neuvossa, tässä Jumalan tuntemisessa ja sitten niin kuin ylipäätänsä, että näiden pitäisi panostaa niihin lapsiin, näiden isiin, niiden pitäisi olla läsnä. Että ne niin kuin on sitä tekemässä, eikä vaan niin, että se on joku sellainen rangaistustaho, mikä silloin tällöin ilmestyy lasten elämään ja aina sieltä vaan tulee nyrkkiä tai vyörymmiä tai jotain muuta. Joko kirjaimellisesti tai sitten tällainen kuvannollisesti. Ja se tietysti pitäisi näkyä myös meidän seurakuntaelämässä tämän saman. Tässä toisessa kohdassa Kolossalaiskirjeessä, niin kun puhutaan, että etteivät he kävisi aroiksi. Siinä käytetään, Paavali käyttää eri sanaa tuohon vihan kiihottamiseen kuin tässä. Se on, niin kuin, kun se on käännetty, että ärsyttää heitä. Niin se ei tarkoita sitä, mitä todennäköisesti mitä mulla ja isälläni. Meillä on semmoinen tapa, että me tykätään meidän Mimosaa, joka on hyvin temperamentti. Se on tuolta vaimo on läheltä Siperiaa, Tuomajärvi Akselilta. Niin se on perinnyt hiukan nopeamman tämän niin kuin kierrosmittarin niin kuin meikäläisillä. Ja kun sille hiukan niin kuin härnää, niin se saa aina lämpiää. Ja meillä on sitä vastustamaton kiusaus mun isälläni ja mulla, niin aina pikkusen sitä lämmittää niitä kierroksia siinä. Tämä ärsyttäminen ei tarkoita tätä, eikä se tarkoita sitä, että kun lapset ärsyttää toisiansa, kun ne tuikkii aina auton penkillä, kun ne 50 kilometriä menty, niin se alkaa se sota. Vaan se tarkoittaa niin kuin hiukan jotain syvempää, eli että me aiheutetaan niissä jotain tämmöisiä tunnemaailman häiriöitä. Liiallisella tämmöisellä vihalla tai laiminlyönnillä tai sillä, että me puretaan niihin niin kuin kaikki oman paha olo. Siinä sanotaan, että eivät he kävisi aroiksi. Taas tämä arka-sana, niin sitä on ihan vaikea ihan tarkkaan suomeen kääntää, mutta siinä on niin kuin semmoinen, mikä ehkä kuvaisi parhaiten, on passiivinen. Siinä on sellainen sanarakenne, että semmoinen sana kuin thymia, mikä tarkoittaa, yleensä liitetään kaikkiin tunteisiin, ja siihen lyödään joku etuliite kreikan kielessä, niin se aina vaihtuu. Niin tässä on siihen lyöty semmoinen etuliite kuin a, mikä tarkoittaa aina, niin kuin, että ei ollenkaan. Vähän niin kuin ei tunteet, ei mitään. Siitä tulee vaan semmoinen käpertynyt ihminen. Samalla lailla kun tiedätte, että on ateisti-sana tarkoittaa ihminen, joka ei usko Jumalaan. Teisti uskoo Jumalaan ja ateisti ei. Niin tässä on nyt sellainen, mikä ei koe. Se vaan niin kuin vetäytyy semmoiseksi araksi. Ja mä uskon, että tässä on nimenomaan kysymys tästä opitusta, niin kuin nujerretusta ihmisestä, opitusta passiivisuudesta. Ja tähän meidän ei pidä pyrkiä kristillisessä seurakunnassa eikä kristillisessä perhe-elämässä. Meidän ei pitäisi vaikuttaa toisiin uskoviin niin, että ne niin kuin tulee nujerretuiksi, että ne tulee sidotuiksi. Se tuntuu houkuttelevalta, jos on sellaista vallankäyttöä, että me halutaan saada ihmiset niin kuin käyttäytyä just niin kuin me halutaan. Että kylläpä on hieno seurakunta, että kun siellä opetetaan, niin kyllä sana menee perille. Ja joka kerta kaikki tekee parannuksen alttarilla, kun on puhuttu. Mutta mulla tulee tämmöinen olo, että jos seurakuntaa joka viikko tekee parannuksen joukolla, jos te joka armas viikko tuutte tänne näin ja teette parannuksen, niin ei sekään ihan niin kuin näin toimi. Että silloin on, kun meidän kumminkin pitäisi mennä kasvaa uskossa ja oppia sellainen jatkuva suhde Jumalaa. Semmoinen niin kuin, tässä oli hyvin, kun tämä veli sanoi aluksi, että ei meillä ole hengellisesti mitään, mitä me ollaan lahjaksi saatu. Niin uskonelämä ei ole sitä, että me yhtäkkiä ponnistetaan pinnalle, tunnustin syntini, tein parannuksen ja on vähän aikaa pinnalla, sätkin siinä ja yritän lentää. Ja niin sitten mä taas vaivun sinne pinnan alle ja on ei pelastetussa tilassa ja Jumala hylkäämänä. Ja sitten mä taas ponnistan sillä parannustempulani pinnan alle, niin kuin sotka, ne sotka kristillisyys. Niin se ei mene niin, vaan meillä on jatkuvasti se asenne niin kuin publikaanille, että ole minulle syntiselle armollinen. Me tunnustetaan, että se on niin kuin ihan 24 tuntia vuorokaudessa koko aika meidän uskossa asuu Pyhän Hengen kautta se asenne Jumalaa, että minä olen syntinen ja anna minulle anteeksi. Ja koska se on niin kuin se, mitä meidän uskossa oleminen on, tämä asennetta Jumalaa kohtaan, niin se ei mene edes takaisin. Ja silloinkin, kun me lähdetään tekemään parannusta erilaisista synneistä ja virheellisistä toiminnoista ja mitä meillä onkaan, mitä meidän pitää aika ajoin tehdä, niin se lähtee niin kuin siltä varmalta pohjalta, että Jumala on meidät pelastanut, meillä on tämän publikaanin asenne. Ja silloin, kun meillä on tämmöinen varmuus, niin me ei olla niitä nujerrettuja. Me ei olla niin kuin niitä arkoja, passiivisia ihmisiä, mitkä vaan pelkästään ahdistuu uskosta. Uskon tehtävän ei ole ahdistaa. Ahdistus kuuluu niin kuin uskossa siihen, kun on tehty syntiä ja meille tulee sitä synnistä ahdistus ja me saadaan anteeksanto ja sitten niin kuin tulee se vapaus. Se on niin kuin se peruskuvio, millä sen pitäisi edetä. Ja tosiaan Jeesuksen perustaman uskon, Jeesuksen opettaman uskon ideana ei ole mikään muotoasiat, joku tietyt tämmöiset kaavat ja lait, mitkä pitää täyttää, vaan semmoinen syvempi asian ymmärtäminen. Hän kirjoittaa meidän sydämiin oman lakinsa, eli me aletaan käyttäytyä näin. Ihmisellä on hiukan sellaista taipumusta, että sä ajattelet, että kunhan mä johonkin porukkaan meen, missä on tarpeeksi tiukkaa tai jotain sellaista, niin kyllä mä sinä sitten mukana niin kuin jotenkin muutun sellaiseksi. Muistan nuorempana, kun kävin sellaisella punttisalilla, mihin tuli aina sitten tammikuussa sellaisia tätejä, joille oli varmaan joku toinen täti ostanut kuukausikortin sitten niin kuin joululahjaksi. Ja siellä oli televisio, se oli niin kuin naisten puoli ja miesten puoli. Niin kuin ne hiukan oli sellainen sekoittunut, kun oli eri laitteet, niin meni vähän ristiinkin, mutta molemmilla puolella oli televisio. Sieltä näkyi muun muassa kauniita rohkeet. Ja siellä oli joskus sellaisia tätejä, että ne sonnustautui johonkin semmoiseen sporttiseen sukkahousuviritelmään. Ja sitten ne kiipesi semmoisille laitteille, missä sai istua, eli mikä näytti hienolta. Ja sitten ne pisti mahdollisimman vähän painoja sinne. Sitten ne katteli kauniita ja rohkeita ja vemputti sitä laitetta ja jutteli toistensa kanssa. Ja oli tyytyväisiä sitten, että tuli käytyä kuntosalilla taas tässäkin. Ja ne olisi saanut ihan yhtä hyvän treenin, kun olisi vatkaus jonkun kakkutaikina. Ja kun joka tapauksessa ne meni kahville sinne alas sen jälkeen, niin olisi se kalori intakekin tullut siinä samalla. Ja joskus meidän uskon elämässä niin tulee sama ajatus, että, ja juutalaiset oli nimenomaan näitä, niin ajattelin, että kun kerran ihminen menee kuntosalille ja heiluu jossain laitteessa, niin se tarkoittaa sitä, että se on niin tehnyt treeni. Jeesus niin herätteli niitä ihmisiä, että ei tämä mikään treeni ole. Että ei se ole tärkeää, ollaanko siellä kuntosalilla vai muuta. Sä voit mennä autotalliin ja nostella talvirenkaita siellä. Niin se on paljon parempi, koska se aiheuttaa sen varsinaisen rasituksen. Tässä uskossa, niin ei vaan se, että me on joku uskonnon muoto. Ketään autuaaks te? Tai että me tehdään joku tämmöiset kaavat. Vaan on sisäisesti todellista se usko, että se vaikuttaa niin kuin sitä kautta. Että me huomaamme itsestämme aika ajoin ja ainakin toisista, että nyt tuo ihminen tekee sen takia noin, että se on... Että Jumala on vaikuttanut siinä, vaikkei se edes itse ole sitä niin kuin täysin päättänyt.
No tämä on se sisäinen tila, tämä vapaus, mihin meidän pitäisi päästä. Ja mitä meidän pitäisi niin kuin pyrkiä toinen toisissamme vahvistaa. Ja sitten mennään vähän näihin uskovien välisiin kyynärpäätaklauksiin. Täällä on niistä, täällä 5. luvussa on hyvä maininta. 15. jae toteaa, että mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, että te toinen toistanne perin hävitä. Eli kun Paavali antaa vähän niin kuin tämmöiseen ironiseen sävyyn, että kun te nyt kerran tappelette, niin pitäkää nyt ainakin jonkinnäköinen tolkku siinä tappelemisessa, että te ihan täysin toisianne niin kuin survon mihinkä. Ja yleensähän niin kuin, tai niin, tämä on nyt semmoinen tutkimus, joka takia teistä mikään kuin varsinainen tutkimus, on yksi psykologi, mikä väitti, että hän näkee avioparista tai seurustelevasta parista, kun ne tappelee, että pääsisikö ne avioeroon vai ei. Hän pystyy sen riitaa tutkimalla päättelemään, että miten siinä käy. Ja ideana ei ole se, että kuinka paljon riidellään. Eli niin kuin jotkut viisaat on sanonut avioliitostakin, että voi olla hyvä avioliitto, vaikka siinä olisi niin kuin jatkuvasti sellainen pienen kovapalvelusammunnat käynnissä. Se perusteli niin, että miten ne riitelee. Että sellaiset avioparit, mikä riitelee jostain asiasta ja ne pysyy niin kuin siinä asiassa, niin vaikka se olisi vähän niin kuin kiivaampaakin, niin ne yleensä pysyy yhdessä. Mutta sitten kun se riita saa sellaiset niin kuin loputtomat muodot, eli että siihen otetaan sitten ihan kaikki, niin kuin mitä vaan hiukankista toisesta löytää, ja sitten mennään niin kuin tavallaan siihen henkilöön vielä, ja sekin ryntetään siinä samassa, niin ne ei yleensä ole kovin pitkäikäisiä yhdistyksiä, eli ne parisuhteet. Ja tässä on vähän sitä samaa ajatusta, että kun me nyt kumminkin tässä aina välillä vähän mittelöidään seurakunnassa. Ja mitä tiiviimpi seurakunta, mitä enemmän se tekee, mitä tärkeämpi se on niille seurakunnalaisille, niin sitä helpommin siinä tulee niin kuin jotain semmoista, että sitä rupeaa ärsyttää. Kun jos me kuulutaan johonkin, jostain syystä vaikka johonkin metsäautotien hoitoyhdistykseen on jäät, vaikka ollaan muutettu
tai perikunnan juttuja, mikä on tuolla jossakin kaukana. Ja me sitten raahaudutaan sinne yhtiökokoukseen ihan vaan sen takia, että saadaan kahvit ja pullat, että siellä on joku hyvä maatalonemäntä asuu sen tien varrella, mikä aina leipoo. Niin meillä on ihan saman tekevä, mitä ne päättää. Me ollaan aina joo miehet, että kannatetaan. Koska se ei ole tärkeää meille. Mutta sitten kun on seurakunta kysymyksessä, sä käyt siellä monta kertaa kuukaudessa, ehkä jopa monta kertaa viikossa. Sä pistät rahaa sinne jatkuvasti, sä et mihinkään muuhun tämmöiseen oman elämän ulkopuoliseen juttuun pistä lähimaillekaan sitä rahamäärää, mitä tänne seurakuntaa. Niin totta kai se aina vaikuttaa suhun ihan eri lailla, jos täällä tehdään joku päätös. Jos täällä päätetään, että maalataan nyt vaaleanpunaiseksi nämä seinät, niin se ajattelee, että hetkinen, että mä istun siellä seuraavat 30 vuotta, nyt katselin niitä vaaleanpunaisia seiniä, niin siinä on luonnollisesti voimakkaampi mielipide kuin siinä metsäautotiellä, että jos joku päättää, että tilataan sinne jostain käsitte- ja taideteollisuusoppilaitoksesta semmoisia tilataideteoksia sinne rannalle. Antaa palaa, ei tunnu missään. Ja sen takia, että tämä on meille tärkeää, niin meillä tulee tässä näin aina välillä semmoisia pieniä riitoja. Ja se, mikä meitä auttaa niissä, on se, että me yritetään pysyä niin asiassa. Että me opetellaan siihen, että vaikka me otetaan lujaakin yhteen, niin me pysytään niin kuin siinä, että meillä on tämä asia, mistä me ollaan eri mieltä. Ja sitten kun me mennään sen johonkin toiseen juttuun, jos on maanantaina vanhimmistokokous, vanhimmisto saa kauhean vääntö jostain, niin seuraavana päivänä voi sählyvuorolla olla samassa joukkueessa, niin syötellään ihan normaalisti, vaikka ollaan eilen tapeltu just jostain asiasta. Siis että se säilyy niin kuin aina, että me ei lähdetä ihmistä vastaan. Koska mä oon seurannut tämmösiäkin tässä helluntai-kentässä, kun lähdetään ihmisiä kampeen pois jostain. Annetaan juonittelee ja tekee kaiken näköisiä suunnitelmia. Niin kyllä se yleensä sitten vetää ihmisen semmoiseen sotkuun itsensäkin ja sellaiseen liejuun, että ei sieltä pääse pois. Että se on vähän niin kuin joku ajattelisi, että heitäpä ton tonne mudan sekaan ja on itse siellä korviansa myötä ja yrittää sitä toista laittaa sinne, eikä huomaa, että tässäkä viittelee ihan samalla lailla. Ja sen takia niin on hyvä tosiaan pitää tämä raja. Sitten, jos meillä on realistinen kuva siitä, mitä ihminen on, niin se helpottaa meitä aika paljon. Nimittäin tämmöistä on myös selvitetty, että aina tuolla markkinointipuolella, että jos ylimainostetaan jotain asiaa, niin ihminen pettyy, kun se tulee sinne. Jos ei vastata niitä odotuksia, mitkä on asetettu, niin ihmisestä tulee pettymys ja se tulee kielteinen tunne. Sitten usein käy niin, että jos se on odottanut hiukan niin kuin huonompaa tasoa ja se taso ylitetään, niin se tulee positiivinen käsitys siitä. Vaikka se itse suoritus olisi ihan samanlainen. Eli jos me ajatellaan, että me mainostetaan kokousta, me helluntalaiset ollaan oikein kokousmainostajia, eli me pistetään hirvittävä plakaatti, että taivas repeää ja on supertulia ja kaiken maailman asioita tapahtuu täällä. Sitten meillä on joku hikinen teltta tuolla, missä on pari kolme ihmistä istuu siellä täällä ja nekin katselee vähän niin kuin ulospäin. Ja sitten joku ihminen tulee, että täällä on tänään nyt oikein suurkokous tapahtuma ja tapahtuu ihmeellisiä asioita ja se tulee sinne katsoa ja miettii, että jaha, missä se repee ja mitä, tuli on irti ja kaikki pitäisi olla, mutta niin kuin ei näy mitään. Niin siinä äkkiä tulee, voitaisiin sanoa, että tämä nyt oli hiukan tämmöinen. Mutta sitten jos on toisinpäin, että ihminen tulee seurakuntaan täynnä ennakkoluuloja, ajattelee, että ensimmäisenä kun mä tuun tänne sisälle, niin kaikki alkaa katsoa mua, kysyyn, että mitä syntejä sä oot tehnyt, ja teet parannus, ja ne suoraan eteen. Ja sitten se tuleekin huomaa, että tämä on suurin piirtein normaaleja ihmisiä. Ja kukaan ei saarnannut mitään, että ne keskusteli vaan siitä, että on kylvät myöhässä. Niin sinne tulee myönteinen kuva, ja sitten niin kuin nousee käsitys siitä. Tätä tapahtuu jatkuvasti ihan niin kuin normaali elämässä. Ja nyt kun meillä on ihmisestä oikea käsitys, me ei luulla liikaa ihmisestä. Me ymmärretään, että nämä 70-luvulla ristivoitokustantamat kirjat, niin hyvin kuin ne olikin, missä aina oli joku pahis, sitten se tuli uskoa, ja siitä tuli niin kuin lähes täydellinen ihminen, joka ainoa trikkejä, että oli niin kuin ehkä kerran vuodessa sattui joku sanaharkka tulla, ja sekin sovittiin heti ja näin edespäin. Niin se on ihan epärealistisen kuvan, että ei me ihmiset tämmöisiä olla. Kukaan meistä ei ole täydellinen, ja nekin, mitkä on kaikkein aurinkoisimpia muita, niin, ja vaikuttaa siltä, että nämä on niin kuin pyhityksessä ihan täysillä jo saavuttanut niin kuin melkein pilvet, niin niilläkin on silti ne omat pimeät alueensa. Ja samasten usein toisinpäin, että vaikeakin ihmiset, niin kyllä niistäkin aina jotain hyvää löytyy, kun oikeasta suunnasta katsoo. Kun meillä on hiukan tämän tapainen asenne, niin se helpottaa meitä suhtautua. Meillä ei tule niin paljon niitä pettymyksiä, kun me tunnetaan, mitä ihmisessä on. Ja nimenomaan sitä, mitä Raamattu ihmisestä opettaa. Sitten täällä sanotaan 26. jae, että älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Ja tämä turhan kunnian pyytäjä niin on tässä alkukielessä ihan yksi sana, yksi tietty sana, että niin kuin, eikä tämmöinen lausahdus. Eli siellä tunnettiin tämmöinen ihminen, että siinä on turhan kunnian pyytäjä. Me kaikki ihmiset tarvitaan tunnustusta. Me tarvitaan kokemus siitä, että me onnistutaan jossain ja me ollaan hyviä jossain. Että meidän nyt on niin kuin joku virka. Jokainen meistä tietää, joka ollaan työelämässä, että jos sun työstä sanotaan, niin kuin, että siinä ei ole niin kuin päätä eikä häntä, että siitä ei tule mitään. Niin hyvin harva sen jälkeen, niin kuin, kun lähtee töistä kotiin, kun on oikein haukuttu työ, niin pistää vaan television päälle ja ajattelee, että elämä on kaikki, elämä on hyvin ja hienosti menee, että kiva taas mennä seuraavana päivänä töihin, vaan se kaikkia yleensä pikkusen harmittaa. Ja se ei tarkoita sitä, että me ollaan nyt kiinni maallisissa asioissa, kun me jotenkin meitä harmittaa tällainen, meille tulee siitä niin kuin huono mieli, vaan ihminen tosiaan on tällainen ja me tarvitaan sitä tunnustusta. Raamattu käskee jatkuvasti meitä antaa toisille tunnustusta, rohkaiseen toisia. Rohkaisemisesta puhutaan paljon. Ja tämä rohkaiseminen perustuu nimenomaan siihen oletukseen, että ihminen tarvii tunnustusta, ihminen tarvii rohkaisua. Ihminen tarvii joskus, sieltä täytyy sanoa, että no, toi meni niin kuin ihan hyvin. Sillä on joku sanonut, että yhtä negatiivista kielteistä palautetta kohti tarvitaan 5 myönteistä asiaa, että pysyy tasapaino ihmisellä. Mehän ollaan semmoisia, että jos me tehtäisiin tässä näin semmoinen seuraleikki, mitä joskus tehdään, että kaikki kirjoittaa toisistansa jonkun ominaisuuden tai millainen se ihminen on. Ja kun sulle tuli sitten siitä nyt vaikka semmoinen 40 erilaista lausuntoa, ja niistä 39 olisi hyviä lausuntoja, ja sitten olisi yksi negatiivinen, niin sä jäisit miettimään sitä yhtä negatiivista, että onko mä tommonen. Ja unohtasit saman tien ne 39, että mitkä oli hyviä lausuntoja. Ihminen toimii helposti vähän näin. Ja se on hyvä niin kuin huomata meissä. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun ihmisellä on joku puutostila siinä, että se ei oikein tunne, että hän on missään hyvä. Tai sitten siitä tulee sanoa, että se tarvii loputtomasti sitä kehumista. Loputon pätemisen tarve. Ja jopa sen hengellinen työ perustuu vaan siihen, että se pääsee esille. Että se saa niin kuin olla vähän aikaa siinä parasvaloissa. Ja sitten saada siitä kunniaa. Ja kun sehän on meillä tässä seurakuntaelämässä niin täysin mahdotonta. Me ei olla mikään tämmöinen runonlausuntakerho, että kaikki käy vuorotellen esiintymässä täällä näin ja saa sitten niin kuin valmiin yleisö. Joskus on semmoistakin, mäkin olen törmännyt, aina nyt hiukset lähtee päästä, kun yksi herrasmies, veli herrassa, niin siellä on sellainen periaate, että jos jollain menee huonosti, ja se on vähän niin kuin livunut seurakunnasta, niin mehän saadaan se mukaan taas sillä, että me pyydetään se puhuun, tai laulaan, tai esiintyyn tänne. Ikään kuin se olisi se tarve kaikilla, että seurakunnassa pitää päästä esille, että se on sitä lahjojen käyttämistä. Ja tämmöisellä käytännöllä niin me vaan ruokitaan sitä turhan kunnian pyyntiä, turhan kunnian pyyntöä. Ja tässä puhutaan sekä ärsyttämisestä että kadehtimisesta. Ne liittyy sitten molemmat siihen, että jos me ajaudutaan tällaiseksi niin kuin runonlausuntakerhoksi, käytän siitä nyt semmoista nimitystä. Että toisaalta kun me saavutetaan jotain, niin me aletaan niin kuin ärsyttää muita leuhkimalla sillä sitten niin kuin kaikilla tavoilla. Jos ihminen kertoo jatkuvasti omia urotekojansa, niin se rupeaa pikkusen niin kuin syömään niitä, varsinkin niitä, joilla on semmoinen vähän huonompi itsetunto. Ja että jaha, taas se tulee. Ja taas nämä samat jutut ja sankaritarinat. Ja sitten taas toisaalta ihminen, jonka tekisi mieli kanssa nousta ja kertoa, kuinka ihmeellisiä miehiä tässä ollaan, niin se taas kadehtii niitä sitten, että kun joku saa jonkun asian, hiukan sen pää nousee muiden yläpuolelle, niin silloin ensimmäinen hätä, että millä se saadaan äkkiä vedettyä alas. Että niin kuin. Ja tämmöinen kateus, niin se sitoo ihmistä. Ja se on tavallaan vaan se sama mitalin kääntöpuoli siitä, että ihminen leuhkii, eli sillä on jonkinnäköinen semmoinen epätasapaino. Ja nyt Paavali näkee tässä terävästi, että seurakunnassa niin meidän pitäisi tämmöistä karsia pois. Että me niin kuin kaikki ihmiset, varsinkin ne, jotka on esillä jatkuvasti, niin miettii välillä sitä, niin kuin, että mikä on ne motiivit tai mikä on se perusta, miksi tätä teen. Ja joskus on ihan hyvä merkki siitä, että saarnamiehetkin istuu penkissä kuuntelemassa. On sellaisia saarnamiehiä, mikä ei viitti minuuttiakaan kuunnella ketään muuta saarnamiestä. Ja niin. Ja mä oon itteeni koittanut tosi lohduttaa sillä, että kun mä olin pikkupoika, niin mä en jaksanut ylipäätänsä istua kokouksissa. Sen verran häiriintyinen luonne, että kaikki yli minuutin paikalla olemiset aiheutti jo niin kuin suunnatonta tuskaa, mutta kyllä mä olen koittanut ihan mielenkiinnolla kuunnella välillä muitakin saarnaajia. Ja sitten tähän liittyy tämmöinen narsistinen persoonallisuushäiriö, mikä tätä ei välttämättä nyt ole tässäkään joukossa kellään, mutta näitä on kuitenkin aika paljon ihmisissä ja myös hengellisissä kuvioissa, niistä on jonkun verran viime aikoina kirjoiteltukin. On nimittäin tämmöinen narsistinen ihmisluonne, mikä pyrkii kerään itsellensä tällaisen fanijoukon. Ihmiset, mikä palvoo häntä, sillä on sen oma piiri. Ja tälle ihmiselle on ominaista kyvyttömyys asettua toisen ihmisen asemaan, eli puhutaan empatiasta. Se ei niin kuin sitä pysty näkemään. Eli sille ihmiset on vaan välineitä sen oman tämmöisen valtakunnan ja niin kuin oman tämmöisen hovin pitämiseen. Ja näitä on sitten niin kuin, muun muassa nyt amerikkalaisissa TV-evangelistoissa nähty tämän tyyppisiä luonteen piirteitä. Tämmöinen ihminen voi olla hyvinkin karismaattinen. Ja usein on loistavia puhujia ja loistavia esiintyjiä, mutta tyypillistä on se, että ne ei esimerkiksi niin kuin missään seurakunnassa kovin pitkää aikaa viihdy. Ja jos ne viihtyy, niin muut ei viihdy. Että niin kuin viihtyminen loppuu. Ja ehkä Paavali tämän tyyppiseenkin viittaa myös tässä näin, kun puhutaan sitä turhan kunnian pyynnistä, että me ei olla luomassa itsellemme mitään omia imperiumeja hengellisessä työssä. Ja tämä ei nyt koske pelkästään sitä, että joku on niin kuin sellaisessa valta-asemassa, että hän on vaikka vanhimmistossa tai saarnaajana. Tämä voi ihan yhtä hyvin olla keittiöllä. Jos nyt kolahtaa tuohonkin, niin ei joudu siitä, että olisi niin kuin pedagogi Sillanpää soittanut mulle, että profetoi tämmöinen. Mulla on profetiat vähissä. Jos mulla joskus tulee profetia, niin mä otan sen ison lapun ja kerron, tämä on semmoinen vaan. Tämä on nyt vaan esimerkki. Voi olla keittiöemäntä, joka pitää sitä, se tekee paljon työtä, se pitää semmoisen oman emäntäkulttinsa päällä siinä. Ja se tekee toisaalta paljon hyvää työtä, koska on kiva juoda kahvia ja syödä kakkua ja muuta, leipää. Ja seurakunnat, niin kuin ne elää, me tarvitaan, niin kuin, seurakunta voi elää jonkun aikaa hyvin ilman saarnaajaakin. Mutta ilman kunnon keittäjiä, niin ei tule mistään mitään, se on nähty. Mutta se voi pitää myös semmoista valtaa siinä, että se niin kuin, sen ainoa pyrkimys on niin kuin pönkittää jatkuvasti sitä omaa niin kuin itsetuntonsa ja niin kuin sitä ihailua, että niin kuin kaikki tähtää siihen, että sitä ihaillaan. Ja sitten se on ihan ok, siis se on ihan hyvä, että kun emäntä menee ja se tekee tuossa perunasoppaa, ajattelee, että olisi kiva, kun joku sanoisi, että onpa hyvää soppaa. Tämä niin kuin on ihan oikea, tämä ei tarkoita sitä. Mutta siinä vaiheessa, kun se ei päästä ketään muuta sinne, niin kuin tekee mitään, ja se vahtii kuin haukka, että kukaan muu niin kuin ei ota edes kermapurkkia käteensä siinä, heti tulee niin kuin hyökkäys, niin sitten se alkaa niin kuin vähitellen meneen pois. Tai jos on kirpputorilla, niin joku voi kirpputorilla pitää omaa valta-asemaansa. On se mikä tahansa meidän ala, niin me voidaan niin kuin tehdä siitä sellainen oma imperiumi väärällä tavalla. No sitten kun ollaan tilanteessa, että ollaan ongelmissa, niin 6. luvun ensimmäinen jää sanoa, että veljet. Jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä, ja ole varuillasi, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Eli tässä on tilanne, missä joku ihminen nyt selkeästi elää väärin ja tekee väärin. Ja sitten käsketään mennä pikkusen antaan ojennusta, mutta se käsketään tehdä sävyisyyden hengessä. Ja sitten tähän liittyy itse tutkiskelu. Kaikki tietää sanan mikroskooppi ja teleskooppi. Tässä käytetään samaa sanaa tätä skooppisanan verbiä, skopeo, eli ei niinkään ole varuillasi, vaan tarkkaile itseäsi. Tee niin kuin tämmöinen mikroskooppinen tai mikroskooppinen tutkimus itseäsi, että onko mahdollisesti niin, että kun mä nyt lähden nuhtelemaan tästä asiasta, tai oikaisee, että se onkin sitä, että minussa on itsessäni tämä nimenomainen piirre, ja mä taistelen sitä omaa piirrettäni vastaan osoittamalla sitä muissa. Tämmöinen ilmiö nimittäin tunnetaan ihan psykologiassakin ja usein esimerkkinä käytetään moraalisaarnaajia, milloin itsellänsä sitten niin kuin, ei ihan puhtaa paperit sillä alueella ja ne koittaa kääntää sen sillä, että ne oikein vaahtoo siitä aiheesta. Helpostihan me ajateltaisiin niin, että jos minulla on nyt joku synti, vaikka ylinopeuden ajaminen, en ole ikinä syyllistynyt, mutta jos nyt sattuisi olemaan vaikka tämmöinen, niin että mä pyrkisin välttämään kaikin tavoin puheessani sitä, että mä vaan tuomitsen ylinopeuden ajamista ja koittaisin selitellä, että se on evankeliumilla on kiire, että se menee niin kuin tällaisten maallisten lakien yläpuolelle. No, kuvitellaan, että se menee näin, mutta ihmisen tämä henkinen puoli onkin niin omituinen, että se kääntää sen. Että jos mä koen pientä syyllisyyttä omasta ylinopeuden ajamisestani, niin mä mylvin sitä joka paikassa ja tuomittin, että kuinka me voidaan ajaa ylinopeutta, että me vaarannetaan siinä hirviä ja peuroja ja ihmisten henkiä ja tienpinnat kuluu liikaa ja vaarannetaan kaikkea sitä ja tätä. Että mä oikein niin kuin mylvin sitä joka paikasta. Ja siinä onkin se, että mä pyrin luomaan ikään kuin semmoisen suojakehän itseni ympärille, että kaikki ajattelee, että no toimia se ei ainakaan varmaan aja tota. Mä en tiedä, jos mä tämän ennen kertonut, mutta meillä oli sitten monta vuotta aikaa jo, niin oli yksi tämmöinen eteläsuomalainen seurakunnan vanhimistoveli, joka oli lasten hyväksikäyttäjä. Se teki paljon nuorisotyötä ja sillä oli sitten tämmöinen osa-alue siinä mukana. Ja tota niin, meillä paljastui se sitten yhtä kautta, niin kuin, ei se, se on sattuma, se on ikään kuin sattumalta, mutta mä uskon, että siinä oli niin kuin Jumalan sormet pelissä, koska se oli semmoinen, että mun vaimoltani tuli yhdellä leirillä yksi semmoinen nuori, se oli niin ohjaaja, kysyi neuvoa yhteen tilanteeseen, tai se sielunhoitotilanteeseen, mikä oli tämmöinen. Ja sitten ne pyysi mut siihen kanssa, ja se ei kertonut sen nimeä, niin että kuka se on, mutta se kertoi muutaman tuntomerkin, ja ihan sattumalta, niin mä satuin niin niistä tuntomerkeistä päättelemään, että ketä tämä oli tämä mies. Ja siitä lähti sitten pitkä prosessi eteenpäin, ja loppujen lopuksi se päätyi siihen, että se pääsi Ilta-Sanomiin, ja sitten sai myös niin kuin rastuvassa tuomion siitä. Ja se, mikä oli siinä mielenkiintoista, että samaan aikaan, kun meillä oli jotain tutkinta päällä ja selvityskuvio päällä, niin tämä puhui nuorten leireillä ja piti hyvin pyhityshenkisiä saarnoja puhtaudesta, kuinka tärkeää on niin puhdas vaellus ja kyyneleet vuoti ja oikein vain niin kuin viimeisen päätä, että kyllä oli niin kuin voideltua saarnaa ja taas oli niin kuin, että synti saarnattiin synniksi. Ja koko ajan taustalla on se, että hänen oma elämässänsä niin on täynnä tämmöistä järkyttävää syntiä, ja hän pyrkii kääntämään sen sillä pois. Ja nyt kun tässä sanotaan, että ole varullasi tarkkaile, niin meidän tulisi katsoa se, että kun me johonkin synteihin puututaan tai epäkohtiin, että onko nyt kyseessä se, että mä pyrin itsessäni vaan peittää jotain, vaan onko kyseessä niin kuin tietynlainen aito huolestuneisuus ja aito tehtävä. Vanhimmistovelin epäkiitollisiin tehtäviinhan kuuluu se, että ne joutuu aika ajoin puuttuun niin kuin seurakuntalaisten elämään, joka elää selkeästi synnissä. Ja mun mielestäni terveen vanhimmiston merkki on se, että kun vanhimmistokokouksessa todetaan, että nyt tarvitsisi jonkun puhua, että kuka menee, niin kaikki rupeaa äkkiä katselemaan, että onko tullut tekstiviestejä, taikka pohtii, että on johto irronnut, että pitäisi varmaan soittaa jollekin, että ei löydy vapaaehtoista. Ja terve ja hyvä vanhemmisto on se, että sitä ei löydy. Ja sitten joku velvollisuuden tunnusta sanoo, että jos ihan pakko on, niin hän menee. Tämä on hyvä. Nimittäin jos on sellainen tilanne, että niin kuin kaikki on, että juu, minä menen, niin sitten mietitään, että onko oikea mies oikealla paikalla. Et jos meillä on kauhea into siihen, että me päästään ojentamaan ihmisiä ja laukoon niiden syntejä, niin se on huono merkki. Ja tota niin, eli se on sellainen, pitäisi olla sellainen epämiellyttävä vastuutehtävä, kun tämmöistä joutuu tekemään. Eli tämmöisenä kiteytyksenä tästä voisi sanoa sen, että niin, meistä ei tule täydellisiä, mutta kun me päästään siihen vapauteen ja ymmärtämään sen vapaus, mihin Kristus on meidät vapauttanut, meillä on turvallisempi olo jatkaa meidän elämää, pyhitystä, hengellistä kasvua ja myös sitten, mikä niihin molempiin liittyy, on se suhtautuminen toinen toisiimme. Ja kun me nyt otetaan tässä ehtoollista, niin tämä ehtoollinen julistaa hienolla tavalla sitä asennetta, mikä meillä on koko aika Jumalan edessä. Joskus on niin, niin kuin meidänkin seurakunnassa on ollut, että on ihmisiä, jotka kokee, että he on niin syntisiä ja huonoja, että he ei nyt tällä hetkellä voi ottaa ehtoollista, että se koituu heille turmioksi. Mutta se on ihan täysin väärä käsitys Raamatusta. Raamatussa käsketään tutkia itseensä, koska siellä oli sellainen tilanne, että jotkut otti sitä ehtoollista niin kuin täysin eri merkityksessä, kuin siinä, että se on Kristuksen ruumis ja veri. Mitä syntisemmäksi ja huonommaksi sä itsesi tänään tunnet, niin sitä enemmän sä tarvit ehtoollista. Sitä enemmän sä tarvit sitä julistusta, että sun puolesta se on kuoltu ja sun synnit on annettu anteeksi. Ja kun me tänään tätä ehtoollista otetaan, niin se on jälleen niin kuin semmoinen symbolinen huuto Jumalalle, samoin kuin sillä publikaanilla, että ole minulle syntiselle armollinen. Samaan aikaan kun me tiedetään, että hän on meille koko aika armollinen.